Toko faraky amby dimapolo. Mieno ahy ianareo mikatsaka ny fahamarinana? Eny, ianareo miezaka hitady an'i Jehovah. Mitodiany amin'ilay vatolampy nanendahana anareo, sy any amin'ilay lavaka noadina izay nakana anareo. Mitodiany amin'ny Abrahama rainareo, sy any amin'ny Sara izay niteraka anareo tao anatin'ny fanaintainana. Fa olotokana izy fony natsoko, ary nitahiko izy ka nataoko lasa maro. Fa ampionona ny zona tokoa Jehovah. Ampiononony avokoa ireo toerana rahavao. Dia ho vano ho tahaka ny Edena ny tany efitrany, ary ho tahaka ny zaridainan'i Jehovah ny lemaka karakaina. Isy fiobiana sy fifaliana ary fisaoranao, sady oreo ny hira fiderana. Mieno ary oloko, eno ary fireneko, fa isy lalàna avoakako, ary apetrako ho fahazavan'ny firenena ny didim-pitsarako. Akaiky ny fahamarinako, efa ho avy ny famotsena avy amiko, ary hitsara n'ireo firenena ny sandriko. Anantena ireo nosy, ary andrandra ny sandriko izy ireo. Miandrandra hijery ny lanitra, ary jereko ny tany eny ambany. Ny lanitra dia ho potipotika ka hiparitaka toy ny setroko. Ny tany kosa anjary ho tota toy ny akanjo, ary miponina eo aminy ho faty toy ny moka. Ny famonjeko anefa haharitra hatramin'ny fotoana tsy voafetra, ary ny fahamarinako tsy mba ho levona. Mieno ahy ianareo izay efa mahalala ny fahamarinana sy manana ny lalako ao am-ponareo. Aza matahotra ny fanalambaraka ny olombelona mety maty, ary aza miororo noho ny fanevatevany. Fa ho an'ny koroka toy ny fihinanany akanjo ireny, ary ho an'ny koroka mpihinan-damba toy ny fihinanany lamba volon'ondry. Ny fahamarinako kosa haharitra mandritra ny fotoana tsy voafetra, ary mifamotseko ho tonga hatrany amin'ny taranaka tsy hita isa. Mifoaza, mifoaza, mitafia hery ny sandrin'i Jehovah. Mifoaza toy ny tamin'ny andro fahiny, toy ny tamin'ny andron'ireo taranaka taloha elabe. Tsy ianao ve no nanorotoro an-drahaba sy nanatrobaka an'ilay biby goavambe any an-dranomasina? Tsy ianao ve no nandritra ny ranomasina dia ny rano lalina be? Tsy ianao ve no nanao ny ranomasina lalina ho lalana iampitany ireo navotana? Iverina an'izy io nampiobiana ireo navotan'i Jehovah, ary ifaly mandritra ny fotoana tsy voafetra izy ireo. Ho feno hafaliana sy ara-vona izy ireo, ary andositra azy ny alahelo sy ny fisetoana. Izaho ilay mampionona anareo. Ko nahoana ianao no matahotra ny olombelona mety maty izay ho faty ihany, sy ny zanak'olombelona izay ho toy ny ahitra? Ary nahoana ianao no nanadino an'i Jehovah, ilay mpanao anao, ilay mamelatra ny lanitra sy mametraka ny fototry ny tany? Ko natahotra foana ianao tontolo ny andro noho ny fahatezeran'ilay mangejanao, izay toy ny efa vonona andringananao? Ary ay izao ny fahatezeran'ilay mangejanao? Ho vahanaingana ilay manjoko noho ny rojo vy mamatotra azy, mba tsy ho faty izy ka tsy ho latsaka any an-davaka, ary mba tsy ho ory sakafo. Fa izaho Jehovah no andriamanitrao, ilay mampisamboaravoarany ranomasina mba hampidoboka ny onjany. Jehovah tompony tafika no anarako. Ataoko eo ambavanao ny tiniko, ary arovako amin'ny aloko ny tanako ianao, mba hametrahako ny lanitra eo amin'ny toerany, sy mba hametrahako ny fototry ny tany, ary mba hilazako amin'izona hoe oloko ianao. Mifoaza, mifoaza, miarena ary Jerosalema izay nisotro tamin'ny kaopy ny fahatezerana teny an-tanan'i Jehovah. Nosotroinao ny tao anatin'ilay kaopy mampivembena, ka nitaperinao. Tsy nisy nitondra an'i Jerosalema ny zanany nateran'ny rehetra, ary tsy nisy nitantana azy ny zanany tezainy rehetra. Nanjo anao reto zavatra roa reto: fandrobana sy faharavana, ary anoanana sy sabatra. Iza nefa no angoraka anao? Iza no ampionona anao? Safotra ny zanakao. Miapatra eny an-tsorondalana rehetra eny toy ny ondry dianaty arato izy ireo, toy ny hoe nararaka tamin'ny daholo ny fahatezeran'i Jehovah, sy nianatra mafy avy tamin'Andriamanitra ao. Ko mba eno izao ry vehivavy ory, izay mamy nefa tsy mamy divay. Izao noho nolazain'i Jehovah tomponao, ilay Andriamanitra ao, izay miady ho an'ny olony. Alaiko eny an-tananao ilay kaopy mampivembena. Tsy hisotro amin'ilay kaopy ny fahatezerako intsony ianao. Alaiko izany, ka ataoko eny an-tanan'ireo manorisory ianao izay miteny taminao hoe miondre amin'ny tany mba hiampitanay. Tamin'izay dia ny lamosinao no nataonao ho toy ny tany sy lalana ho an'ireo miampita.